Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
U današnjoj emisiji Vreme muzike čućete na koje su sve raznovrsne načine našu popularnu igru kolo unosili u umetničku muziku mnogi domaći, ali i neki evropski kompozitori. Počinjemo Brankovim kolom, koje je 1948. godine kao skup varijacija napisala Ljubica Marić, a na našem snimku svira Nikola Rackov. Originalnu muziku prema kojoj su nastale ove varijacije je komponovao dr. Jovan Paču, a na stihove Branka Radičevića iz Đačkog rastanka. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Thank you.
Muzička enciklopedija narodnu igru kolo opisuje kao kolektivni ples raširen po čitavoj bivšoj Jugoslaviji, veoma bogat u vrstama i podvrstama. Poredak i broj igrača razlikuju se kao i stilovi i tehnike igranja, a raznolikosti postoje i po sadržaju, nameni, karakteru, tehničkom sastavu i obliku. Naravno, kolo se peva ili svira, a često se i peva i svira. Od samog nastanka naše umetničke muzike, a iz pera stranih kompozitora na privremenom radu u Srbiji, Alojza Kalauza i Josifa Schlesingera, potekla su i prva kola, za klavir u stilu Biedermajera ili kao pozorišna muzika u obliku hora. Svojim spletovima horskih obrada narodnih pesama i igara, Josif Marinković je prvi u umetničku muziku uneo reč kolo. Komponovao je 11 horskih potpurija, odnosno kola. Za Kalauzovim primjerom krenuo je pak Jovan Paču, vojvođanski lekar, pijanista i kompozitor koji je pisao rapsodije za klavir kao potpurije obrada folklornih ili gradskih pesama i igara. Dao im je naziv Srpski zvuci i u njih ugradio i više kola. Tako se u osvit rađenja srpske umetničke muzike kolo našlo u osnovama građanskog instrumentalnog Biedermajera, ali je zasnovalo i ono što će samo malo kasnije Stevan Mokranjac oformiti kao srpski nacionalni romantizam. Njegovih 15 rukoveti primjer su kako je naša popularna narodna igra lako, prirodno i kreativno našla svoje mesto u vrhunskoj umetničkoj muzici. No, da krenem redom. Od Kalauze i Pačua slušamo Kalauzovo Banatsko kolo, a odmah potom i Pačuovu treću rapsodiju Srpski zvuci. Sviraju Jasmina Janković i Mirjana Šujica. A sada evo jednog horskog kola, i to iz pera Alekse Šantića, velikog romantičarskog pesnika za koga se gotovo i ne zna da je i pisao muziku. Slušamo njegovu kratku budnicu Hajd u kolo.
Hajd u kolo, rode moj, nek se svuda bori srpski bor. Pjevaj, pjevaj, miru nesmu najsmu, njere, le, 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 la srbinski sve.
Veliki Stevan Mokranjec je u svojim rukovetima pronašao dva odgovarajuća mesta u formi horske rapsodije na kojima je kolo imalo svoje dramatuško opravdanje. Bile su to uloge skerca i ili finala u sonatnom ciklusu koji je Mokranjec vrlo često parafrazirao oblikujući rukoveti. Taj postupak i formalni obrazac otkrio je rano, još dok je pisao svoju drugu rukovet.
Thank you. istina čudno, čudno kažu. Ništa se ja prozorju,
Bila je ovo druga rukovec Stevana Mokranjca i kolo koje se u umetničkoj viziji autora našlo na mestima skerca i finala ovog imaginarnog sonatnog ciklusa. Mokranjac je dakle uvideo da kolo ne mora da bude samostalna kompozicija za hor ili za klavir, kako je to u njegovo vreme bio običaj, već da može da postane i funkcionalan deo neke veće celine ili više stavačnog ciklusa. Tu ideju razradila je sljedeća generacija srpskih kompozitora, pre svih Petar Konjović i Stevan Hristić, svaki na svoj način i u kontekstima velikih zapadnoevropskih formi, opere, baleta, simfonije, koncerta i raznih kamernih žanrova. U tom smislu Mokranjac i njegovi prethodnici oslanjali su se uglavnom na tradicionalna srpska kola koja su zabeležena na terenu, melografskim radom, a sljedeća generacija krenula je dalje i osim upotrebe folklornih citata, počela je da stvara i nove melodije prema modelu i uzoru srpskih kola. Evo nekoliko kola iz same završnice Hristićeve Ohridske legende. Slušamo Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a diriguje Bojan Suđić.
Thank you.
Ovako su zvučala kola na svadbi Marka i Biljane u baletu Ohridska legenda Stevana Hristića. Petar Konjović je svoje najpoznatije kolo napisao u okviru baletskog prizora druge slike svoje opere Koštana. To je čuvena Čočečka igra, ali ćemo mi danas zaslušamo odlomak njegove manje poznate muzike, one iz uvertire za narodnu operu Seljaci, koju je kompozitor dovršio 1951. na osnovu popularnog komada Đido Janka Veselinovića. Uvertira priprema prvi čin koji predstavlja seosko prelo, na kome se naravno i peva i igra. Ovo kolo na mestu prve teme u uvertiri za operu Seljaci Petra Konjovića. On je voleo kolo i nalazio mu je mesto u mnogim svojim ostvarenjima da posluži kao tema brzih stavova u sonatnim ciklusima. Tako je kolo ugradio u treći stav skerco svoje simfonije, prve simfonije u istoriji srpske muzike 1907. godine, kao i u simfonijske varijacije na selu iz 1915. gde je čak citirao popularno kolo Srbijanka, dok je jedno kolo smestio i u skerco svog prvog gudačkog kvarteta. Josip Slavenski, pripadnik sledeće generacije kompozitora, također je često pisao kola u svojim orkestarskim ostvarenjima ili u kamernim delima. On je čak, sledeći primjer tradicionalne muzike naroda Balkana, osmislio poseban karakterni diptih, pevanje i granje, i po toj matrici komponovao mnoga svoja dela. Najpoznatiji primjeri su orkestarske svite Balkanofonija sa Balkana i četiri balkanske igre, potom sva četiri njegova gudačka kvarteta, pa svita za kvintet sa sela, kao i klavirska sonata. Danas slušate srpsku igru iz simfonijske svite Balkanofonija opus 10 Josipa Slavenskog. Delo je nastalo 1927. godine i jasan je primjer tada savremenog kompozitorovog stila koji je asimilirao folklor kao ishodište oko koga je gradio svoj fovistički bujan i robustan izraz. Slušamo simfonijski orkestar Radio Hanovera kojim diriguje Moše Acmon.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike danas slušate kola, odnosno odabrana dela srpskih autora u kojima je ova naša tradicionalna igra dobila svoju umetničku nadgradnju. Upravo ste čuli srpsku igru iz simfonijske svite Balkanofonija Josipa Slavenskog. Slavenski, Hristić i Konjović su kasnijim generacijama naših kompozitora dali odličan primer kako da napišu kolo kao jednu od tema u svojim kamernim, koncertantnim ili simfonijskim formama, pogotovo u razdoblju takozvanog socrealizma, kada je takvo pisanje postalo pravilo i stilski se umerilo u neoromantičarskim vodama. Kasnije je bilo lepo prihvaćeno i u kompozitorskoj praksi naših akademičara koji su do dan danas ostali manje više verni osavremenjenom nacionalnom romantizmu. Stariji od njih pod velikom stilskom senkom neoklasicizma, a mlađi u znaku eklektičkih postmodernih zahvata u nacionalnu muzičku tradiciju. Zaobići ćemo danas opus Stanojla Rajčića, u kome se kola na mesto glavnih tema mogu pronaći u drugom i trećem violinskom i trećem klavirskom koncertu. I emitovaćemo manje poznat treći stav koncerta za violinu Božidara Trudića. Slušate odlomak, a solista pred Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i dirigentom Stankom Šepićem je Tripo Simonuti. Thank you. Bio je ovo odlomak finala koncerta za violinu Božidara Trudića, čija je prva tema jedno, današnjim rečnikom kazano, novo komponovano kolo. U emisiji Vreme muzike idemo tragom ove srpske narodne igre u delima naših stvaralaca, odnosno išli smo, pošto je sada moment da se podsjetimo i nekih retkih prilika kada su evropski kompozitori posezali za ovom igrom i funkcionalno je interpretirali u svojim ostvarenjima. Najpoznatiji primjer je vezan za ruskog velikana Nikolaja Rimskog-Korsakova, koji je u svojoj fantaziji na srpske teme upotrebio i nekoliko stilizovanih kola. Slušamo završnicu ovog ostvarenja, gde su upravo kola doprinela blistavosti i dinamičnosti zvuka, svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a diriguje Bojan Suđić. Bio je ovo završetak fantazije na srpske teme Nikolaja Rimskog-Korsakova i nekoliko melodije tadašnjih srpskih kola koje je mladom kompozitoru davne 1867. godine nabavio Milij Balakirijev. Nešto kasnije, 1874. mađarski autor Ferenc Erkel, vršnjak Franca Lista, napisao je svoju istorijsku operu Đurađ Branković i u njoj, osim sižea iz srpske istorije, upotrebio i srpski narodni melos kao uzor za modeliranje odgovarajućeg ambijenta. Naravno, Erkel se ugledao na kola koje su tada mogla da se čuju među srpskim življem u Vojvodini, a kako je zvučalo kolo za baletski divertisman u prvom činu, slušamo sa snimka koji su ostvarili hor i simfonijski orkestar Mađarske radiotelevizije uz dirigenta Andraša Korodija.
Thank you.
Bilo je ovo kolo iz prvog čina opere Đurađe Branković Ferenca Erkela, a u našoj današnjoj priči o srpskom kolu u umetničkoj muzici, koja se evo bliži kraju. Savremeni domaći kompozitori također posežu za kolom u svojim ostvarenjima, s tim što se tokom posljednje tri decenije razvio bogat postmoderni unutar muzički dijalog sa ovim folklornim žanrom, dijalog koji ide od bezrezervnog obožavanja i eklektičko-akademskog podilaženja našem nacionalnom biću koje kolo oličava u muzici, pa do ironičnih i ciničnih poigravanja sa kolom koje danas, kao uostalom i cijelo naše folklorno nasljeđe, biva podvrgnuto najrazličitijim komercijalnim banalizacijama. Slušate stav Kolce iz kompozicije Šest scena komentara Zorana Erića, minijaturu koja ironično i cinično komentariše značaj domaće folklorne baštine za naš kulturni establishment. Sviraju gudači Svetog Đorđa, diriguje Orlando Jopling, soliskinje su Arisa Fujita, So Ok Kim i Marija Špengler. Emisija Vreme muzike je danas posvećena srpskoj narodnoj igri kolo i njenim citiranjima, obradama, parafraziranjima ili ugledanjima u srpskoj pa i u evropskoj muzici. Započeli smo priču od Jovana Pačua, Ljubice Marić i Alojza Kalauza, a privodimo je kraju duhovitim i veoma jednostavnim kolom koje je za Nadu Kolundžiju 2014. godine napisao Miloš Rajčković. Uz ovu muziku, koja na poseban način sublimiše jednostavnu suštinu srpskog kola, doviđenje vam želi Zorica Premate.